amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda aho abayobozi bo mu nzego z'ibanze mu mujyi wa Kigali batabariza abaturage bahagarariye bavuga ko bagiye kwicwa n'inzara kubera guma mu rugo. Eric bagira ubusa araduye inkuru irambuye.
Si kenshi cyane abayobozi mu nzego z'ibanze mu Rwanda aribo bafata iya mbere batabariza abo bahagarariye ko babangamiwe cyane ku myanzuro iba yafashwe n'inzego bwite nkuru za Leta. Ibihabanye n'ibyo mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu, ijwi rya Amerika ryakiriye ubutumwa bugufi kuri telefone bw'umwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze. N'ubutumwa butabariza abaturage hagarariye ko bagiye kwicwa n'inzara muri ibi bihe bari muri gahunda ya guma mu rugo mu mujyi wa Kigali nk'imwe mu ngamba zo guhangana n'icyorezo COVID-19. N'ubutumwa butangira bugira buti:
ndi umukuru w'umudugudu mu murenge wa Gitega, nagira ngo mbasabe mumanure mikoro z'ijwi rya Amerika mu midugudu igize umurenge wa Gitega inzara imeze nabi. Bugakomeza bugira buti: birababaje kubona nyakubahwa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yihandagaza akabeshya ko ibiryo byageze ku baturage kandi ntabyo. Ubu butumwa bw'umwe mu bakuru b'imidugudu bukomeza bugira buti: none ba midugudu nitwe turi kubiryozwa n'abaturage bazi ko byaje tukabyijyanira. Ati: mutubabarire mudukorera ubuvugizi.
Nyuma yo gusoma no gusesengura ibikubiye muri ubwo butumwa bw'umukuru w'umudugudu mu murenge wa Gitegaho mu karere ka Nyarugenge, byabaye ngombwa ko tuvugana nawe ku murongo wa telefone. Icyakora ku mpamvu z'umutekano we yadusabye kumubikira imyirondoro no kumuhindurira amajwi. Uyu twahembye cyose yatangiye abwira ijwi rya Amerika ko ibigaragara mu bitangazamakuru naho bihuriye n'ukuri kw'ibiriho mu baturage.
Itangazamakuru byumvikana ko ibyo biryo bitangwa, ugomba ko abaturage nibyo babibonye. Ariko ukuri rwose ngo ubwire ukuri ntahembye nabyo. Niba wenda ari nk'ingo wenda urugero nk'ijana hagahabwamo nk'abantu batatu cyangwa batanu gusa.
Abaturage noneho bari kubabwira ngo iki mwebwe mubahagarariye?
Twebwe abaturage nkatwe tubahagarariye barabona ko ahanini ari twebwe dufite ibara kugira ngo iriya batabibona. Bazi ko ibyo biza ntitwibahe ko bavuga ngo imodoka zarapakuruwe. Ati: buriya bibinshi mu tugari ibindi abayobozi babijyanye kandi ntari ibyo byahageze pe. Ibiryo byahageze n'ibyaye n'ibikeya byo kugira ngo bigaragare ko abaturage babonye inkunga y'ibiryo, ariko mu bigaragara pe abaturage barashonje.
Byabaye ngombwa ku ijwi rya Amerika igera mu murenge wa Gitega, hamwe biragaragara ko bagikora intonde zo kumenya ababaye kurusha abandi kugira ngo bahabwe ibiribwa, ariko hari naho babihaye mu cyiciro cya mbere. Abavuganye n'ijwi rya Amerika batarabona ibiribwa bagasanga ari ngombwa kuko babikeneye muri ibi bihe.
Dufite ingo zitifashije mu mudugudu bakora iryo genzura nanone cyangwa bakifashisha lisite y'ubushize ibyo biryo bibaye bihari, baza bagasuzuma neza bakareba abantu batifashije, abantu batishoboye bakabibaha.
Niba Kigali bavuze ngo muguma mu rugo, niguma mu rugo akavuga ati: niba abaturage fata abaturage tubafashe nuko nyine badakora.
Twe biranadutunguye, twumvaga ko n'ibiryo bitari gutangwa, ahubwo kuba twumvishe ko bari kubitanga ni ikibazo.
Ku makuru twahawe n'uwo twahimbye Cyusa, umwe mu bakuru b'imidugudu muri Gitega, avuga ko ibiribwa bike byatanzwe nabyo byageze ku miryango mike kandi nabwo bisa na mwikize. Yemeza ko buri gihe abaturage batabura kubabaza amakuru ajyanye n'ibiribwa.
Baraza rwose abaturage baduhamagara ku matelefoni banaza mu rugo bati: bigeze he ko mutari kuduha ibiryo no kubera iki mwebwe?
Mukabasubiza ngo iki?
Bavuga ko natwe ibiryo nta biryo turabona bitwagombye kuba, kandi twebwe atari rwebwe dufite ubushobozi bwo kubaha ibiryo kuko tutanga ibyo natwe twavanye mu nzego zo hejuru.
Murumva hagombye gukorwa iki?
Ikintu cyagombye gukorwa kuko minisitiri yavuze ko guma mu rugo nta muturage uzagira ubwo hari ibiryo bazabagaburira, bagombye kubishyira mu bikorwa nk'uko bari babyemeje. Hagati aho ngaho rwose be kuduteranya n'abaturage kuko abayobozi bo mu nzego z'ibanze ba midugudu nitwe turenganiramo, ugasanga n'itangazamakuru naryo isanzwe rivuze ko nta midugudu ari bo babwirira cyangwa barya za ruswa kandi natwe tuba turengana.
Ikibazo cy'abashonje muri ibi bihe bya guma mu rugo mu mujyi wa Kigali cyumvikana kenshi mu murwa mukuru w'u Rwanda nk'uyu yabarizwa i Gikondo mu karere ka Kicukiro.
Lockdown bazajya bayikora bayiteguye bazi ko n'umuntu bazamutunga mu buri kintu cyose. Ibintu birakabije, ibintu bakora ntabwo ari byo. Bazajya bamenya ko natwe turi ikiremwa muntu. Batubabarire, turarambiwe, turabinaniwe. Ni ukuri turarambiwe, turananiwe mu bwongo kabisa. Batubabarire, baturiwe uburenganzira tugiye kwikorera. Kubera nayo ikindi, ntabwo bazi igihe korone zarangirira. Bareke tuyibane nayo nk'uko umuntu arwara sida akabana nayo akamira imiti cyangwa ibicurane.
Guverinoma ikimara gufata ingamba zirimo gushyira muri guma mu rugo abatuye Kigali, ubutegetsi bwemeje ko nta wagombye kugira impungenge z'ikizamutunga cyane kuri banaho nikora. Uyu ni Professor Anastase Shyaka, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu.
He kugira ugira ubwoba bw'amafunguro bw'icyamutunga muri ibyumweru bibiri kubera gahunda ya guma mu rugo twateguye uburyo twabikora biratworoheye hari bishize ibyo twari dufite hari aho twari tuzi
kuva ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka nibwo umujyi wa Kigali watangije kumugaragara gahunda yo gutanga ibiribwa ku bashonje mu mujyi wa Kigali bwana Pidance Rubingisame ya umujyi wa Kigali yavuze ko hari ibiryo bizahura n'iminsi 14 kuri buri muryango mu bagomba gufashwa
byo kurya birahari ku buryo buri muryango urabona ibitunga mu minsi 14 ndetse twanateganyije ku miryango ifite abana batoya kubaha ibindi bibunganira harimo n'amata
icyakora tumuhamagara kuri telefone ngendanwa ngo twumve icyo avuga kuri ibi birego by'abayobozi b'inzego z'ibanze batabariza rubanda twasanze Rubingisa avugana n'abandi kugeza igihe twateguraga inkuru ntiyari yagasubije ubutumwa bugufi ijwi rya Amerika yamwoherereje kuri iki kibazo kwikubitira umujyi wa Kigali wabaruraga imiryango isaga 60,000 igomba kugaburirwa ariko inavuga ko ishobora kwiyongera umunsi ku wundi aho wagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali.